40 гадоў жыцця і творчасці Рыгора Барадуліна ў дзённікавых запісах і нататках расчытала, пракаментавала і падрыхтавала да друку Наталя Давыдзенка. Дзякуючы гэтай працы прыхільнікі творчасці народнага паэта Беларусі атрымалі магчымасць прачытаць творы, якія не друкаваліся ў ранейшых зборніках, рабочыя штодзённікі, запісы шматлікіх паездак па гарадах і вёсках Беларусі, вандроўныя нататкі аб паездках паэта на Кубу, Балгарыю, Італію, Чэхаславакію.
Для мяне нечакана тое, што гэтае выданне працягваецца і ў такой колькасці выпускаў. Настолькі ў яго архів вялізны, неразабраны на той час. Ему такая думка не магла прыйсці, ён да сябе вельмі сціпла ставіўся. 4 тамы, яны больш складзены з асобных дзённікаў. Ён мог пісаць вот студэнцкі дзённік за адзін год, рабочыя дзённікі былі. І ў 4 тамах так атрымалася. Першая серыя дзённікаў. Это асобныя запісы паездак, якія ён заўсёды рабіў.
Недаўна пабачыў свет 5 том дзённікаў і запісаў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.
5 том – это ўжо іншая матэрія. 5 том, якраз 89-91 год, з'являюцца нарэшце сапраўды дзённікі, то есть ён пачынае пісаць кожны дзень. Звязана это, можа так, чалавек сталеў. Ему не хапала проста працы і кантактаў з людзьмі, прывычныя, сапраўды это бясконцыя паездкі і сустрэчы з людзьмі. Ён пачынае ці дзённікі, можа нават не ўсведамляючы, чаму ён, але патрэба такая ўзнікла, і тут ужо самі часы спрыялі жаданню нешта зафіксаваць. Пачаліся новыя часы. То, што мы сказалі, перабудова, галоснасць і незалежнасць.
Жыццё і творчасць Рыгора Барадуліна – гэта сапраўдны прыклад служэння радзіме, сваёй культуры, свайму народу. Азначыў пісьменнік, намеснік старшыні Беларускага фонду культуры Анатоль Бутавіч.
Шанаванне слова, адчуванне слова, праца са словам, калі хочаць нават эквілібрыстыка са словам, была ўласціва толькі Рыгору Івановичу. Ён умеў гэтае слова, беларускае слова, падаць так, што яно свяцілася ўсімі гранямі майстэрства свайго ўнутранага зместу. Але ён яшчэ умеў гэтыя словы спалучаць у такія непаўторныя сказы, вершы, строфы і глыбокае разуменне рэчаіснасцю. І убачыў тое, што, можа, іншыя не бачылі. Ды практычна ўся яго творчасць, гэта спеў, гэта гімн. Ну і, канешне ж, знакаміты барадулінскі радок, і зборнік яго быў такі. Трэба дома бываць часцей. Гэта, напэўна, сёння, калі толькі назваць гэты радок, гэта можа быць апазнавальнай прыкметай і Рыгора Івановича, і беларускай паэзіі, і нашых стасункаў, нашых адносін з домам. Ён сам і ягоная творчасць будуць жыць не ў адным пакаленні беларусаў, выхоўваць беларусаў, натхняць беларусаў і рабіць іх гаспадарамі сваёй незалежнай і моцнай краіны.
Пяцітомны збор дзённікі запісы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна – гэта роздум пра новы час нашай гісторыі, а таксама пра нашу спадчыну, на якой грунтуецца будучыня. Маргарыта Прохар для канала «Культура».